Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты онлайн-канферэнцыі сакратаром Савету біскупаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання юрыстам Сергеем Луканіным. А цяпер экспертыза свабоды. У аўторак Александр Лукашэнка выступіў з прамовай перад студэнтамі БДУ, які парадак дня дачыненняў Беларусі з заходнімі краінамі. Гэтую і іншыя тэмы абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Упершыню публічна Александр Лукашэнка прызнаў, што пытанне вызвалення палітвязняў стала прадметам палітычнага гандлю з Захадам. З ягоных слоў можна зразумець, што вызваліўшы 4 зняволеных, свае крокі насустрач Беларусь зрабіла. Лукашэнка адзначыў, што мы закрылі гэтую хваравітую старонку і цяпер чакаем адказу ад Захаду. Як можна пракаментаваць гэты своеасаблівы гандаль людзьмі? Спадар Кваскоўскі.
Сапраўды, раней гучалі ўжо з вуснаў палітолагаў такія метафары, што палітычныя зняволеныя сталі закладнікамі, што яны сталі такой разменнай манетай у гандлі з Захадам. І цяпер мы бачым увасабленне гэтай метафары ў канкрэтных фразах, таму што зроблены нейкі крок у выглядзе вызвалення некалькіх вязняў і прапануецца Захаду наўпрост адкрытым тэкстам. Давайце цяпер вы, калі ласка, рабіце крокі ў адказ. І прычым, зазначу, калі ўжо працягваць гэты метафарычны шэраг, то гэта спроба купіць прыязнае стаўленне Захаду за паўцаны, таму што калі гучыць, што перагорнута гэта хваравітая старонка, то гэта спроба перагарнуць у той час, як вядома, што толькі некалькі прозвішчаў выкраслены з гэтага спісу. Гэта не тая сітуацыя, калі беларуская ўлада пасыпае галаву попелам і кажа, вось мы памыліліся, сапраўды там быў пераслед паводле палітычных матываў. Натуральна, што падаюцца гэтыя людзі як банальныя злачынцы, ну але, маўляў, калі у Захада такое вось асаблівае стаўленне, ну будзем ужо дагаджаць гэтаму капрызу, калі ласка. То бок пра сапраўдную нейкую лібералізацыю палітычную, канешне, тут гаворкі няма. Калі ж рэзюмаваць, то мы бачым спробу наладзіць так званыя прагматычныя стасункі з Захадам, то бок пры мінімуме нейкіх палітычных саступак. І нельга сказаць, што гэта зусім не дае ніякага плёну. Таму што, па-першае, у развязу няма нейкай моцнай стратэгіі ў беларускім пытанні. Па-другое, тут адбіваюцца даволі моцныя эканамічныя інтарэсы, асабліва ў Нямеччыны, у якой вельмі вялікі гандаль з Беларусі, у Францыі, якая мае зацікаўленасць паўдзельнічаць у праекце пабудовы атамнай электрастанцыі. Напрыклад, тыя ж самыя літувісы, латышы зацікаўлены, каб быў як мага большы таваразварот, каб як мага болей транзітных беларускіх грузаў ішло праз іхнія порты. І вось гэтыя ўсе чыннікі маюць значэнне, і таму вось гэтая гульня, пры тым, што Захад выдатна разумее, што гэта гульня і такая даволі немудрагелістая, але яна працягваецца.
Спадар Марціновіч, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі наконт дачынення ў Беларусі з Захадам?
Я б таксама звярнуў за ўвагу не на тое, што ён упершыню прызнаў факт таго, што нейкая гульня, нейкі торг сапраўды ідзе. Маю ўвагу таксама прыцягнула прызнанне таго, што гэтая старонка ўжо перагорнутая. На мой погляд, вось гэта і з'яўляецца галоўным у ягоных учорашніх словах пра палітвязняў. Таксама цікава, што сам выраз палітвязень не прагучаў. Калі Александр Григорович кажа пра тое, што старонка перагорнута, чакаць таго, што зараз вызваляць усё ж такі Казуліна і Клімова, чым хадзілі плёткі ўвесь мінулы тыдзень, не прыходзіцца. Але ж 4 чалавекі за перыяд у 2 тыдні апынуліся на свабодзе. Не з-за таго, што Беларусь, як вось прэзідэнт учора казаў, праявіла нейкі гуманізм. А сапраўды гэта стала вынікам нейкіх захадаў з боку Захаду і ў першую чаргу Амерыкі. Я ўпэўнены ў тым, што ўся гэта тэма з-за таго ўзнікла, што США блакавалі рахункі Белнафтахіму і, наколькі я разумею, рыхтуюцца да іншых, да новых санкцыя. Відавочна, што зараз для нейкай вялікай амністыі час вельмі незручны, таму што мы зараз знаходзімся напярэдадні вялікіх пратэстных акцыяў, і такія крокі, як вызваленне Фінкевіча ці Дашкевіча, яны запэўніваюць астатніх у тым, што на вуліцы можна паводзіць сябе даволі так свабодна. Усе зараз у горадзе ўпэўнены ў тым, што Кіма вызваляць, што гэта ўсё не ўсур'ёз. Дык вось рэжыму сапраўды надо казаць пра тое, што старонка перагорнутая, што і было учора зроблена.
Як увогуле виглядає місце Білорусі у сусвітній політиці? Які перспективи реанімації проєкту «Союзні держави» після двох загадкових зустріч Лукашенка і Путіна? І увогуле, хто тепер головний хаурусник Білорусі у світі? Мені подався цікавим тезис, що разом ми, Білорусі, Венесуела, уявляємо силу, з якою не можуть не лічитися навіть звиш держави. Господар Класковський.
На перший погляд, і раней наші державні діячі казали про шматвекторну політику, і тепер так само кажуть, нібито нічого нового. Але коли прислухатися, коли проаналізувати нюанси, то все ж таки конфігурація ось гэтай так званої шматвекторної політики міняється. Коли раней була усе ж таки де-факто така жорстка прив'язка до Росії, а всі остатні вектори, так би мовити, діля декору, діля антуражу, там рух недолучення, ААН, показати, що ми не в ізоляції, то тепер усе ж таки набиває моц реальна політика балансування поміж різними центрами сили. Що тичиться Росії і перспективу так званої союзної держави, то сьогодні, коли казати побутовим виразом, то нуль по фазі. Тому що ось гэтая фраза, головная теза Лукашенки про то, что Россия не готовая до равноправного союза, на самом деле расшифровывать треба так, что нам выкручивают руки, але мы не сгодные на инкорпорацию. Тому сегодня, как мы бачим уже де-факто, у якости головного стратегичного хаурусника нам презентуется господар Уго Чавес. Хотя на самом деле зрозумело, что этот хаурус так само хисткий. Факт то, что зараз мы бачим еще ж таки певную эволюцию, певную трансформацию заміжнополітичної доктрини, коли її можна так назвати, у бок реального такого лавіювання, балансування поміж різними центрами сили. Наскільки довго і удало гэта пашэнціць робити офіційному Мінську, гэта вже особне питання.
То бок можна зробити основу, що ті пересерої, які виказувалися у незалежних медіях, що ось-ось може адбыцца аб'яднання Беларусі і Росіі пасля вось гэтых сустрэч. Ну вось Лукашенка нібыта абверг гэтыя версіі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Господар Марцінович, а як вам бачыцца з выказвання Лукашэнкі пазіцыянаванне Беларусі ў свеце ў новых геапалітычных умовах?
Мне падаецца, што ніякіх новых геапалітычных умоваў пакуль што не існуе. Гэтыя умовы застаюцца такімі ж, як і былі і раней. Асноўным геапалітычным партнёрам Беларусі з'яўляецца Расія, і ўсе астатнія краіны свету ўжываюцца дзеля таго, каб запэўніць Расію тым, што ёй з Беларусі трэба сябраваць. Вось узгаданая вамі Венесуэла, гэта таксама прыклад таго, як знешняя палітыка будуецца ад праціўнага. Мы сябруем з Венесуэлай дзеля таго, каб Расія сябравала з намі. Можна узгадаць пра тое, што тыдзень таму былі размовы пра тое, што Беларусь спадзяецца на атрыманне венесуэльскага крэдыту, стабілізацыйнага дзяржаўнага крэдыту. І гэтыя размовы былі акурат напярэдадні сустрэчы Александра Григоровича і Владзіміра Путіна. Ось калі раней у якасці такога супрацьвесу Расіі выкарыстоўваўся Захад, то зараз Захад у кантэксце гэтых санкцыяў, зараз Захад ўжо больш не супрацьвес Расіі. У гэтай сітуацыі павінны быць нейкія сябры. І у якості гэтых сяброў нам падаецца ось, наприклад, Венесуэла.
Таким чином, мої суразмовці убачили розну інтерпретацію заміжнополітичних виказувань заміжної політики Білорусі. Калі Класковський лічить, що Білорусь зрушилася по шляху балансування поміж різними міжнародними суб'єктами, то господар Марцінович лічить, що все гэта гульня тільки для тиску на Росію.
Що тичиться ось гэтых гульняв з Заходом, мені здається, що не обов'язково протипоставляти ось гэтыя дві мети. Трошки наладить стосунки з Європою і трошки попалохать Росію. Тому що, з одного боку, коли Європа повядеться на гэтыя жесты, то я думаю, що від добротаў, коли вернуть там преференції у Гантві і так далі, Мінськ натурально адмовляться не буде. З іншого боку, і Росія з її певними імперськими комплексами, напевно ж, зреагує. Тому гэта безпройгрышний варіант. Я думаю, що тут дзейнічае такий принцип «не доганю, дык сагреюся».
Звернемся до внутренней политики. Что тут цікавого распавёл Лукашенко, на что можно звернуть увагу? Были закранутые темы будаўніцтва АЭС, льготов, приватных прадпрымальников, развития громадянской супольности, медиев и інш. Можно убачить тут некие новые акценты. Господар Класковский.
Калі казаць коротко, то вось якраз выказванні на тэмы ўнутранай палітыкі наглядна ілюструюць, што насамрэч ніякай лібералізацыі ўлада ладзіць не збіраецца. Што ў сухой астачы, так бы мовіць, з учарашняга выступу. Грамадзянская супольнасць у нас пабудаваная яшчэ і узорная нават. Што яшчэ, маўляў, трэба? Апазіцыя гэта баявыя атрады там варожых сіл захаду, ну а з ворагамі, вядома, размова кароткая. Прадпрымальнікі гэта спекулянты. Медыі мусяць кантралявацца дзяржавай. Тут такая цікавая таўталогія ў інтарэсах самой дзяржавы. Няма нават намёку на тое, што інстытут свабоднай прэсы гэта ў цывілізаваным свеце сама па сабе вялікая грамадская каштоўнасць. Так што, калі, напрыклад, на замежнапалітычнай арэне яшчэ вядзецца нейкая гульня, робіцца нейкая імітацыя ад лігі, тое, што тычыцца мэсэджу свайму электарату, тут усё проста, усё зразумела. Улада па-ранейшаму моцная, яна наважаная ўсё трымаць у кулаку, так што не трэба вось нейкія песціць надзеі тут на адлігу, на лібералізацыю.
Господар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі адносна ўнутранай палітыкі Беларусі?
Учора не прагучала нічога рэвалюцыйнага. Гэта ўсё ўкладаецца ў тую палітычную ідэалагічную парадігму, якая стварылася. Але ж закон прысутнасці нейкіх людзей у атачэнні, якія мысляць трохі